Matthias. Elf. Vanmôre vers 7 tot 15. Ons is hier rondom Johannes die Doper. En Johannes kondig die koninkryk aan. Hy is die voorbereider. Dis waaroor dit vanmôre gaan. Gaan spesifiek oor Johannes en oor die koms van die koninkryk. En dan die geweld wat die koninkryk tref. Die koninkryk van God kom in 'n sondige wêreld in wat hom nie liefhet nie en hom nie wil hê nie, wat hom haat. En dis deel van van Christendom wat ons baie beslis in die oog moet hou. Tydstap aan, kom ons lees vanaf vers 7. Toe hulle weggaan, dis nou die disippels van Johannes wat kom hoor het of Jesus die Messias is, en hy het hulle mos nou geantwoord in die verlede keer se stukkie, en vir hulle gesê, gaan sê vir Johannes, wat sien julle, wat hoor julle, en wat gebeur? Nou staan daar toe hulle weggaan. Dis nou Johannes se disippels. Ons sal weer daarop terugkom. Terug na Johannes toe om vir hom te gaan sê. Toe draai Jesus natuurlik nou om. Nou praat hy met die mense oor hierdie Johannes. En hy sê vir hulle, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Want dis mos waar hy beginne optreed. Na riet wat deur die wind heen en weer gewaai word. Dis waar ons af uitdrukking vandaan kom. Iemand is 'n riet in die wind. Hier, dit kom hier vanaf, van hierdie teks. Het julle na so iemand gaan kyk daar in die woestyn? Iemand wat soos 'n riet heen en weer gewaai word? Nee! Tweede vraag. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee! Kyk, die wat die deftige klere aantrek, kry mens net in die koninklike paleise. Derde vraag. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek verseker julle nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, en nou haal Jesus aan uit Maleagi. Kyk, ek stuur my boodskapper voor julle uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Dis hy, Johannes is hy, waar vandag geprofeteer is. Dit verseker ek julle, sê Jesus, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. Wow, hoor nou die volgende sinnetjie. En toch is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Ons sal 'n bietjie verduidelik wat dit beteken. Sedert die dae van Johannes die Doper, tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir hom 'n pad oop. Dit wil sê van sy geboorte af tot nou, Johannes die Doper, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. Daai uitdrukking sal ons verduidelik, dit kan anders vertaal word. En mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. Dis die keuse van die Afrikaanse vertalers, maar die kommentare, die meerderheid, het heeltemal 'n ander storie hierso. Jy kan die woorde wat daar gebruik word anders verstaan, dan lei die teks so. En die koninkryk van die hemel word aangeval. En mense wat gewelddadig is, plunder dit. Dis hoe jy dit kan verstaan. Dis meer waarskynlik die regte vertaling. Die Afrikaanse vertalers het klaarblyklik 'n sagter vertaling gekies. Daar is so 'n moontlikheid dat jy dit so kan verstaan, maar dit maak nie verskriklik baie sin nie. Terwyl binne die hele konteks wat ons vanaf hoofstuk 10 gekry het tot nou toe, maak vervolging en geweld en opposisie teen die koninkryk en teen die Messias maak baie meer sin. So ons sal dit so verstaan. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanvaar, en die implikasie is, dit is so, dis wat die mense glo, Johannes is die Elia wat sou kom. Dit het Maleagi gesê. Daar sal Elia kom wat die pad vir die Here voorberei. Dis hy, hier is hy. En nou sê Jesus, wie ore het, moet luister. Dit kry ons ook in Openbaring baie keer, Hierdie geweldige aansporing, het jy ore? Luister. Gee ag op wat jy hoor en reageer dien ooreenkomstig. Goed. Die eerste gedeelte van die tekst gaan oor wie is Johannes, ne? Een mens moet nou mooi dink, wat is die betekenis van Johannes? Want het klink asof hy maar een tussenfiguur is en hy is nou nie regtig so belangrik nie. Maar dink daaraan, dis die eerste profeet in 400 jaar. Die laaste profeet wat opgetreed in Israel was Maleagi, die laaste profeet van die Ou Testament. En dis 400 jaar gelede, sedert hierdie teks. Nee? So Johannes is een rarige profeet, hy dra kameel haar klere, hy dra leergordel en sandale, hy bly in die woestijn, hy is soos Elia, hy is hierdie vurige, vurige man. As een prachtige boek wat geskryf is deur Venter, die bekende Afrikaanse skrywer, Koningse Wingerd, gaan oor Nabotse Wingerd en Elia, prachtige historiese novelle, en jylle moet asseblief die boek in die hande kry en hom lees, jy sal hom nie neersit nie, en die manier waarop hy Elia beskrywe in die boek, en Johannes is so een profeet gewees, nee, regheid, vurig, deur die Heilige Gees besit, en hy was dus een besondere figuur, na 400 jaar, die eerste regte profeet, en die mense was in vervoering, God is bezig om iets te doen, en toe hy natuurlijk gearresteer word, toe kan jy die commotion verstaan, wow, hierdie profeet, die God moet iets besonders, bezig wees om iets besonders te doen, hier stuur hy hierdie klaarblyklike profeet, allemaal herken hom as een profeet, nee, jylle onthou ons wat het Herodes, was baie bang vir Johannes, en toch, hy waag dit, hy sluit hom op, hy sluit hierdie man van God op, so daar is nou geweldige verwarring en verwachting in die lig rondom Johannes, en Jesus gee dan een verduideliking, want het het te doen met die komst van die koninkryk. Daar is nie een groter gebeurtenis in die wereldgeskiedenis as die komst van die koninkryk van God nie. Dink aan die geskiedenis van die wereld, van die skepping af tot nou toe, tot hierdie tekst toe, tot hierdie evangelie toe, hoe die wereld ontwikkeld, daar was een vloed, en na die vloed het die wereld maar weer aangegaan, het die wereld een nieuwe kans gekry, is het ware, en die wereld het maar net weer in sy sonde verval, en op hierdie stadium, wanneer Johannes die doper op die toneel verskyn, is Israel in een vervalle staat. In Israel, in die tyd van Johannes die doper, was traditionele fariseese en Sadduseese godsdienst aan die orde van die dag. Julle weet, die fariseers was die hoofpartij, en daar was die Sadduseers, dan was daar nog die zelote, die rebelle, wat die Romeine aangeval het, en jy die skrifgeleerdes gehad, en hulle het die wette van Moses al so verander en afgewater, dat hulle 613 gebooie gehad het, waarin die jode moes voldoen. 613. So hulle het die godsdienst gehad, die uiterlijke godsdienst, wat niks beteken het. En immoraliteit en alles wat verkeerd was, was volop in die lewe van Israel. Baie mense was ook siek, siekte was volop, daar was melaatses, daar was duivelbesetenis. En toe kom Johannes die doper op een dag daar in die woestijn aan, en hy sê vir die mense, die koninkryk van God het nou naby julle gekom, bekeer julle en glo die evangelie. So kan julle nou julle self indink, wat beroering het dit veroorsaak onder die jode. Dink daaraan as dit in ons dag sou gebeur. En Johannes sê vir hulle, julle moet julle lewe nou regmaak. Ek is die een wat Maleagi beloof het, ek kom om die pad vir die Messias reg te maak. Die jode dan deur die hele Ou Testament die Messias verwag. Die Messias, daai een wat beloof is in Genesis 3:15. Messias beteken gesalfde. Dit is die Hebreeuwse naam vir Christus. Die woord Christus kom van 'n Griekse woord af, Christos, wat van 'n Griekse werkwoord afkom, wat beteken om te salf. En die betekenis van die gesalfde is dat hy 'n agent van die Here is. Dink aan die gesalfdes in die Ou Testament, daar het jy die voorbeelde, die koning. As iemand koning geword het, dan het hulle die olie op sy kop uitgegiet. As hy profeet geword het, dieselfde ding. En die priesters ook. So, een gesalfde is iemand wat direct deur die Here geroep en in sy diens is. En Jesus is die groot gesalfde, die uiteindelike, die laaste gesalfde, wat kom om sy volk
te red. Dis wat hy kom doen. So dis 'n epokmakende gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Die feit dat hy kom, verander die totale wêreldgeskiedenis. Dit is wat die koninkryk van God se koms beteken. God is nou hier en hy neem as het ware die regering van sy wêreld oor. Die wêreld was in duisternis. Onthou julle die profeet Jesaja het gesê, die wêreld het in groot duisternis gelê en toe het daar 'n groot lig in hierdie donkerte gekom. 'N seun is vir ons gebore. Dis wat nou gebeur en Johannes die doper is die voorloper. Hy moet die pad voorberei vir hierdie Messias wat sou kom. Dis sy werk en dis hoekom hy in die Ou Testament voorspel is. En hoekom moet hy die wêreld voorberei omdat die wêreld so deel mekaar is, omdat die Jode in so 'n gemors is. En hy sê vir hulle, bekeer julle, maak julle reg, kry julle self gereed, die Messias is op pad, na my kom daar iemand wat ek nie werd is om sy skoenrieme vast te maak nie, ek doop julle met water, maar hy gaan kom en hy gaan julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So Johannes berei die mense voor, so dat hulle hom kan ontvang, dat hulle kan weet God het sy goeie beloftes word waar. Al die beloftes van die Here is waar. Almal. Daar is nie een wat hy nie hou nie. Daar is nie een wat hy breek nie. Daar is nie een wat hy verander nie. Hy vervul al sy beloftes letterlik. En hierdie is daai groot belofte van die Messias. En nou vra die Here vir Jesus vir die mense. Nou wie is hierdie Johannes? Dink julle dat die ou wat my pad voorberei sal soos 'n riet in die wind wees? Hy is sommer so 'n ou wie se môre aan aandpraatjies nie by mekaar kom nie. Een riet in die wind, soos een politicus. Nee, Johannes is nie een politicus nie, hy is een krachtige, vurige prediker van die evangelie van God, die waarheid van die koms van die koninkryk, en die evangelie is altyd bekeer jou van jou sondige wee terug na die heilige God toe. Dan vraag hy nog een vraag, denk julle miskien, hy is iemand wat, soos een kultiese profeet, een kultiese profeet is die profete wat aan die koninklike hof behoort het. Julle weet mos in die Ou Testament ken julle daai profete baie goed en dan jy die ware profeet van die Here. Nou in hierdie tyd van Johannes die Doper was daar sulke profete. Daar was 'n Elimas die tovenaar of sy ander naam in Handelinge 13 is ook Bar Jesus. Hy het homself voorgedoen as 'n profeet en hy het diens gedoen aan die koning Herodes se paleis. Hy was 'n profeet vir die koning. Nou sê Jesus, Johannes is nie so nie, Johannes het nie die deftige klere van die paleis aan nie, allemaal weet Johannes dra kameelhaar klere en gordel en sandale en eetsprinkane en eet wilde jening. As God sy mense stuur, dan is hulle nie soos hierdie wêreldse nie, dis hoe jy sy agente ken, hulle is nie soos allemaal nie, dis hoe jy 'n Christen ken. Een Christen is nie soos die wêreldlinge nie. Een Christen is nie soos die duiwel nie. Een Christen is anders. Johannes was merkbaar anders. Jy kon het aan sy klere selfs sien. Nou, in ons dag is dit nie 'n maatstaf nie, ons weet het. Klere is nie 'n maatstaf nie, die uiterlike is nie 'n maatstaf nie. So jy sal het sien in ons gedrag. Dit het jy gesien in Johannes se gedrag. Wat het hy gepreek? Hy het nie mooi broodjies gebak nie, hy het nie die mense opgehemel nie, hy was nie, as jy nou weer teruggaan na hierdie voorbeeld van Jesus in die paleis, hy het deftige klere gedra, hy was nie 'n health, wealth and prosperity preacher nie, hy het nie in jets oor die hele wêreld rondgevlieg, so sekere mense wat ons ken nie, Joyce Meyer en Benny Hinn ensovoorts nie, as jy Johannes met hulle vergelyk, dan is dit, hoe sê die Engelse, cheese and chalk, is duidelik dat hulle nie in dieselfde kategorie is nie. Wanneer Jesus sy mense stuur, want hy is die eintlike sender, al is hy die een wat gekom het, hy is die gestuurde en die sender, dan is hulle glad nie so nie. Hulle het nie aansien in die wêreld nie. Ek meen, die disippels van Johannes gaan terug na hom toe in die tronk, en hulle gaan nie vir hom sê nie, hulle gaan nie vir hom sê, moenie worry nie, die Messias is hier, hy is regtig hier so, en hy gaan jou hier uitkry. Glad nie. Hulle het net vir hom gaan vertel wie hy is, en toe is Johannes sy kop afgekap. Nou, jy kan nie dit vir Joyce Meyer sê nie. Sy sal dit glad nie glo nie. Hulle wil niks offer nie. Hulle sal niks lei vir Jesus nie. Hulle is te belangrik in hulle eie oë. Hulle dra die deftige klere van die paleis. Hulle wil nie swaar kry vir Jesus nie. Nee, sê hulle, dis nie hoe dit werk nie. Hoe dit werk is so, as jy regtig 'n kind van Jesus is, dan moet hy jou seën. Jy moet net in geld swem, en het moet met jou net goed gaan, en jy moet nooit siek word nie, en al die nonsens. Maar die voorbeeld van Johannes, die doper, wys mos vir ons, hoe dit regtig is. En daar weet ons, wat dit beteken om 'n Christen te wees, en daaruit skep ons moed. Wat die wêreld dink, totaal belaglik is, en afskryfbaar is, is in Godse oë kosbaar. Jy moet altyd hierdie type vergelyking kan maak in jou lewe, dan sal jy altyd die regte maatstaf op jouself toepas. Die derde vraag is, het jy gegaan om 'n profeet te sien? En dan sê Jesus, hoe groot Johannes regtig is, hoekom? Hoekom is Johannes so 'n geweldige groot profeet? Dis nie net omdat hy 400 jaar na die vorige profeet gekom het. Johannes is soos 'n skarnier. Hy is 'n skarnier wat die deure van die ou verbond en die nuwe verbond draai. Hy is 'n profeet soos die ou profete van die ou testament. Dis hoe jy hom herken. Hy lyk net soos Elia. Hulle sê dis Elia, maar hy is nie Elia Redivivus nie. Hy is die spreekwoordelike Elia, en hy vervul die rol van die oorgang, van die ou verbond na die nuwe verbond, van die ou koninkryk na die nuwe koninkryk, hy is deel van al twee, en die ou een is die belofte, en die nuwe een het die vervulling, en Johannes verteenwoordig al twee, dis hoekom hy so 'n groot figuur is. Dis wat Jesus probeer sê, hy bewerkstellig die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond. En dan sê hy, hy is Elia, hy is die een wat sou kom. En nou is die koninkryk hier, Johannes kondig die koninkryk aan, en dan sê hy Jesus dat die koninkryk is onder 'n geweldige aanslag. Die koninkryk van die hemel, sedert die dae van Johannes die doper, tot nou toe breek die koninkryk vir hom 'n pad oop. Die woord wat daar gebruik word is beatsetai, dit is 'n woord wat dui op 'n aanval met geweld. So die jy moet dit so verstaan, of die koninkryk self breek vir hom hierdie pad oop, of mense val die koninkryk aan. En mense neem dit met geweld in besit. Dis baie moeilik om dit regtig te verstaan, hoe mense dit reg kry. Die enigste ouens wat dit, lyk my, reg kry, is weer die charismatici. Hulle bestorm die koninkryk. Dit is 'n name it and claim it type godsdienst, nie waar nie. Maar jy kom en jy vat dit en jy eis dit en jy maak dit jou eie. Maar dit werk nie regtig so nie. Wat ons sien uit die konteks van die tyd van Johannes die doper, is dat Johannes self lei onder die geweld wat gepleeg word teen die koninkryk, teen die regering van God, teen die optrede van God. Johannes is 'n profeet van God, almal erken dit, en tog sluit koning Herodes hom op. So die betekenis van hierdie woord is eerder, die koninkryk van God kom in hierdie wêreld, en die koninkryk word met geweld aangeval. En dis wat ons in hierdie wêreld beleef, daar sien ons dit elke week. Elke week, hoe dat die koninkryk van God oor die wêreld heen onder 'n massiewe aanslag is, en oral in die wêreld word die Christene doodgemaak. En mense kom en hulle plunder die koninkryk, hulle wil die koninkryk tot niet maak. Dis net waar God self sy koninkryk vestig, dat die koninkryk suksesvol is. Daarom moet 'n mens met God, as het ware, 'n verbond maak, wie ore het, om te hoor wat die waarheid hier is, moet luister. Ons kan nie self die koninkryk laat kom nie. Jy kan dit nie eers met geweld doen nie. Die koninkryk is onderhewig aan geweld. Die koninkryk word aangeval. Die Christene word doodgemaak. Daarom moet 'n mens met die Messias 'n ooreenkoms maak, nie waar nie. Wat is die ooreenkoms wat jy met die Messias moet maak? Jy moet 'n geloofsooreenkoms met hom maak. Jy moet in hom glo. Jy moet hom aanvaar. Die koninkryk kom deur die Messias. Die Messias bring die heerskappy van God. En oral waar hy kom, roep hy mense op om 'n beslissing te maak. Jy moet vir my wees of jy is teen my. Hier is ek. Ek bring die verlossing, maar jy moet my kies en jy moet in my glo. wie ore het om te hoor, moet luister. Ons lees oor die absolute verstommende impak van hierdie gebeurtenis in 1 Petrus 1 vers 3 tot 12. Julle kan dit daar gaan lees. Daar sê Petrus dat hierdie gebeurtenis wat nou besig is om in vervulling te gaan in hierdie teks is so groot. Is so absoluut verstommend dat selfs die engele in die hemel is begeerig om in hierdie geheim in te kyk. Hulle staan en kyk wat doen God nou met die mense? Want hulle weet nie hoe die verlossing gaan uitwerk nie. Hulle is begeerig om in hierdie groot geheimenis in te kyk. Dis wat God nou besig is om te doen. En die engele is nie daaroor ingelig nie. So die engele is nieuwsgierig. Daarom sê die Bybel, as daar 'n mens tot bekering kom, is daar blydskap in die hemel. Die engele klap hande, die engele juig. Want uiteindelik, natuurlik nou, nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood, nou weet hulle hoe die verlossingsplan werk. En nou is die engele daar om ons te help op die pad om die Here te ken en te dien. Die engele is rondom ons, hulle is spesiaal gestuur om die gelowiges by te staan. Kan julle sien hoe groot is hierdie gebeurtenis? Hoe geweldig omwentelend is die koms van die Messias. En as jy nou na jou eie lewe kyk, en jy kyk na jou eie geloof, jy kyk na jou eie christenskap, beskou jy dit as iets minimaals? Beskou jy dit as niks? Beskou jy dit as maar 'n tradisie? Jy gaan maar aan jou lewe, jy probeer 'n Christen wees. Jy begryp, dit werk nie so nie. Daar moet hierdie omwentelende gebeurtenis moet ook in jou lewe teenwoordig wees. En jy moet dan daarop reageer. As ek dink aan Brian wat gedoop gaan word vanmôre, hoe het sy lewe verander? Radikaal verander. Sy houding, sy gesindheid, sy denke, sy hele lewensgerigtheid. Dis as gevolg van die koms van die Messias. Amen. Kom ons bid saam.